svo var þar, þar var þá var þessi geysileg óhemja þar um huldumannatrú, huldufólktrú. Það var það, hóll svo stóð þar, mitt á milli bæjana, langavallar og heimabæjar og var kallar reyrhól. Og það var alveg ágítið, sjálfsagt að þar bjó huldufólk, móðin mín til þessu var alveg sjúr á það að það komið einu sinni þar með silfurskeið sem þú fundu þar í hólum einu sinni og það er huldufólki. Skeið sem það aldrei sé með svipuðu lagi. Já, og en það sagði, var álítið að hver sem byggði á þeim hól, það þorði það aldrei gamla fólkið að gera, byggja hvorki kofa eða íbúð á þessum kofa, en svo var byggt á þessum hól seinna. Og það spáði illa enda varðan og sann einhverju sá hvað sem það hefur verið hjúfur fólksins eðlegar einhverjir forn nýsir sem þoldi það ekki að það var heldur óhemjusamt fólk sem bjóð þar. Fyrst eftir að þau byggðu húsið þá lærbrotnaði húsmóðurinn og datt og brotnaði. Og þá var það nú hljótt að koma á daginn að það var nú huldufólkið sem hefði valdið því. Svo segja þeir mér, segir Jón hérna sem ólst upp á hestiri, hann hefur verið, Jón Guðjónsson, hann hefur segir mér það sko að það hefur verið fram á sína daga, langt fram á sína daga, að fólk hafi þóst sjá ljós í reyrhól þrátt fyrir það þó að væri búið að byggja hús á honum á heimili. Blessaður, fáðu þessu kaffi.
Ég vil ekki vera að tröflaði með þessu kjartæði, sko, það var ekki kaffi, kaffi fríð.
Já, já.